Dilema veche la timpul prezent.
În dreptul șmecherului se adună tupeul, tentația sfidării, disprețul, ostentația și, de cele mai multe ori, potența financiară, scrie Radu Paraschivescu în ediția care a apărut astăzi a revistei Dilema Veche, al cărei dosar face portretul unui cunoscut, șmecherul. Pe Radu Paraschivescu o să-l ascultați în curând la timpul prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și l-am invitat în studioul Radio România Cultural pe Matei Pleșu, redactor la Dilema Veche. Bună seara!
Bună seara!
De unde vine acest cuvânt, șmecher? Care este etimologia lui?
Sunt multe variante. Există o etimologie care însă pălește, pare școlărească și cu minte față de chipurile și manifestările șmecheriei din ziua de azi. Cea mai plauzibilă variantă din germană, șmecher, sună ca în română, se scrie aproape la fel, care vine de la schmecken, a gusta. E vorba de un om care specializat în a gusta, în a mânca, fie că e vorba de mâncare, băutură, chiar și de femei. Există și o variantă Meitl schmecker, adică șmecher de fete. A femeiatul e și el un șmecher până la urmă, un fel de consumator versat, să zicem așa. Dar nu de aici vine șmecherul românesc, ci din sensul al doilea al cuvântului. Șmecher apare într-un text literar din secolul XIX-lea, șmecher ca individ versat, cultivat, articălos, cu intenții proaste, care vrea să păcălească, se pare, o fată sau un om tânăr. E un vers despre o situație de genul acesta. Și povisorul spune: te-au păcălit cei șmecherii versați, dibaci și așa mai departe. Deci e vorba de o cunoaștere aplicată greșit, cu intenția rea, asta ar fi sensul care a dat creșterii șmecherilor românesc. Mai e și varianta, spun unii, din cuvânt tătăresc, teșmec, care ar fi tătăresc, în turcă deșmec, care înseamnă de fapt ceva care găurește, perforează, poate ca țepan în română, unul care te înțeapă, te păcălește, dar bine, astea speculații, nu știu. Dar șmecher pare cea mai plauzibilă variantă din germană, credem.
Dar este șmecherul un tip uman tipic pentru cultura română sau este șmecheria universală până la urmă?
Cred totuși, deși îmi vine să spun că e românesc așa din obidă, eu cred că e universal, nu cred că este în țară fără șmecheri, dar în țările bănuiesc un stat bolnav și fragil, fie în sensul totalitar, fie în sensul absent, neprezent, cred că șmecherul proliferează mai mult decât în alte culturi. Adică România, în Grecia, sud-estul Europei, în Orient, cred că șmecherul e totuși de la acasă, mai mult decât în Norvegia.
Șmecherul nu poate exista în absența fraierului, victima sa, spuneți, da. Matei Pleșu, în articolul care deschide dosarul, da, despre șmecher din Dilema Veche, și fraier vine din limba germană.
Lumea aproape enervantă, adică cuvinte de importanță în limba română sunt totuși din germană, da, neserios. Da, fraierul se pare că până înseamnă pețitorul, cel care, pretendentul la mâna unei femei, ar însemna fraier în germană. Și totodată mușteriu, clientul bordelului. Ori dintre mulții pretendenți, firește că doar unul câștigă mâna femei, ceilalți rămân de fraier. Poate asta ar fi conotația, deci vine fraierul român. E o variantă, o ipoteză, nu etimologie 100%, da.
Vă propun să ascultăm acum un interviu cu scriitorul Radu Paraschivescu, unul dintre colaboratorii la acest dosar din Dilema Veche, dedicat șmecherilor.
Ce este de fapt șmecherul, Radu Paraschivescu?
E greu să-i dai o definiție și e greu să-i dai un contur. Ori definiție fără contur nu prea merge. E o creatură, e o vietate, un ocupant. Mai degrabă, un om care are o gesticulație a profitului imediat, care are un anumit fel de a fi, care pe cei care sunt neșmecherii contrariază, dar întrebarea este cum arată un neșmecher, pentru că se pare că năvala e din ce în ce mai pronunțată. E un om al interesului, e un om adaptabil în extrem, un om care știe să-și croiască pârtie și care nu o face cu eleganță. Există niște componente de atitudine, de vestimentație, de timbru, de ton, de agresiune vocală, de capacitate de a da din coate și o nesfârșită voluptate a păcălirii celuilalt, care fac din șmecher o făptură omniprezentă. Noi l-am avut și înainte. Numai că înainte nu îi conștientizam prezența și nu făceam din asta o temă, din prezența șmecherului o temă, o temă de dezbatere. Acum, după ce îl vezi pe șmecher manifestându-se în parlament, pe stradă, oriunde, într-un local public, la Ateneu, pe autostrăzile patriei, atâtea câte sunt, îți pui problema dacă nu cumva prezența lui e mai vătămătoare decât se cuvine. Bănuiesc că e. Și de aceea nu mă repet să-l acuz ofițerește pe șmecher și să dau verdicte și să cer ghilotinarea lui în piața publică, dar trebuie să-l observi în logica propriului său comportament ca să știi ce să faci împotriva lui, dacă e cazul să-i devii adversar la un moment dat.
Ce poți face împotriva șmecherului?
Eu mă îndoiesc că în cauze de genul ăsta oamenii pot fi bătuți cu propriile lor arme. Aș pune un bemol aici. Cred că șmecherului iar prinde bine o căpăceală prin ironie. Atâta doar că trebuie să nimerești cheia optimă a ironiei. Adică în momentul în care el este grobian, deși nu asta e componenta esențială a șmecherului, dar să zicem că el e grobian și tu îi răspunzi cu citate din Pascal sau mai știu din cine, n-ai făcut nimic. Trebuie să te adresezi în registrul bun al ironiei și să încerci o performanță, cred, greu de obținut, să-l faci pe șmecher să se replieze sau, caz extrem, aș spune, să roșească. Mark Twain a spus că omul este singurul animal care roșește sau măcar ar trebui să o facă. E bine, în momentul în care obții o asemenea repliere, un asemenea pas înapoi din partea unui șmecher, înseamnă că ai obținut o mică victorie. Da, cred în puterea ironiei, chiar și în fața unui șmecher. Există aici o spirală posibilă a ironiei, s-ar putea ca el să răspundă, s-ar putea ca tu să dai ripostă ulterior, însă nu cred că în cazul unui șmecher e bine să-i interiorizezi gesticulația și comportamentul și să devii oglinda lui, să-l mai muțărești sau să, repet, să-l bați cu propriile lui arme pentru că ai șanse mici.
Grobianismul nu este componenta esențială a șmecherului, spuneți, dar care ar fi componenta lui esențială?
Mă gândesc că spiritul ăsta al învârtelii și adaptabilitatea pentru cauze rele. Bun, românul este flexibil, maleabil, acomodant, știm lucrurile astea. Astea nu sunt neapărat dezavantaje. Când însă sunt puse în slujba unor interese neplăcute, să zicem, impure, murdare, atunci ele devin defecte. Cred că aici stă esența șmecherului și mai e ceva. Cred că șmecherul are un soi de contradicție internă, de conflict intern, care îl face să pară de multe ori altceva decât e. Deci el vrea să fie una și de fapt e alta. Dar dacă are ciocate, cum erau acum 20 de ani, și dacă are și o unghie mai mare la degetul mic și are și niște perciuni fandosiți și mai știu eu ce îmbrăcăminte și învârte un breloc de mașină importantă pe deget, atunci da, se autopropulsează în categoria oamenilor ajunși, oamenilor cu statut. Cred că șmecherul este în căutare de statut. Mie nu mi se pare că un șmecher se mărginește să fie plebeu, să lucreze pământul și să bea la crâșma din sat. Nu, șmecherul vrea să obțină cu totul alt acces la alte intrări și să fie admirat, să fie râvnit. Ia uite-l ce șmechere, de câte ori nu spunem. O spunem un pic altfel. Ia uite ce șmecherie, este conotat pozitiv la ora asta. La fel ca hoț. Păi, dar ce hoț e. Adică ce bun e, ce priceput e, ce meșterie, da? Cam asta.
Cum a ajuns să fie șmecherul admirat?
În general, admirăm ce nu putem face noi. Acum, sigur, un premiat Nobel nu o să admire neapărat un șmecher. Un om care este mediocru prin definiție, care nu are soluții inspirate, ingenioase și care riscă să se complacă la nesfârșit într-o acră mediocritate, îl va invidia pe cel care știe scurtături, pe cel care știe să-și croiască drum, pe cel care are pârtie, pe cel care are conexiuni, pe cel care știe unde să dea telefon și să obțină pe loc. Și cred că de aici vine admirația pentru un șmecher. Pentru că altfel nu cred că îl invidiez pe șmecher neapărat pentru că e, știu eu, primul care se întoarce la moda pantalonilor revazați sau primul care umblă pe stradă cu buzunarele răsfrânte. Nu, asta e pur și simplu o goangă, dar pe un șmecher nu poate să-l admire cineva superior. Ba, mi se pare logic, nu știu, altfel nu văd lucrurile.
Cum a ajuns atât de răspândită figura șmecherului în lumea noastră?
E răspândită și e normal să fie așa, pentru că noi nu suntem o lume încremenită, nu suntem o lume teutonă, nu suntem o lume sobră prin definiție, nu, avem o coloratură spectaculoasă și mie îmi place lucrul ăsta, eu nu sunt un scopit afectiv. Și țin minte că pe vremuri Marin Preda întreba pe un prieten al meu, om de aceeași vârstă cu mine, dacă are carne de șmecher. Îl lua pe genunchi, Copilul avea atunci câțiva ani, 6-7 ani, și întreba: mă, tu ai carnet de șmecher? Lucrul ăsta s-a propagat, l-am auzit pe băiat crescând și povestind anecdota asta, și de la unul la altul lucrurile se duc. Când eram profesor la Făget, în Banat, și prindeam televiziunea iugoslavă pe atunci, făcea Ravage un film care se chema Șmecher. Și erau imagini din film, era o reclamă pe ecran și la un moment dat se auzea o voce semicavernoasă care spunea: Șmecher. O percuție asta bruscă și care stârnea un frison. Noi știam oarecum sârbește, la alte filme nu ne-am fi uitat, la un film istoric de pildă, dar când am auzit că filmul se cheamă Șmecher, am devenit curios și am stat de la început până la sfârșit.
Ați citat în articolul din Dilema Veche câteva versuri din Manele. Cum de a ajuns șmecherul personaj important conotat pozitiv?
Era inevitabil. De câtă vreme din recuzit fac parte banii și dușmanii, doar un șmecher poate să aibă și bani și dușmani. De obicei, ori ai una și n-ai alta, ori n-ai niciuna. Eu am dat o singură strofă pe care am găsit-o, am pescuit după aia adevărat pe YouTube, dar nu e un efort susținut, pentru că ele vin imediat. Am văzut însă că... cei care au făcut dosarul au garnisit articolul, mai sunt și alte versuri acolo, pe unele le știam, pe unele chiar le-am trecut și eu într-un volum de năzbâtii, de așa zise perle, și într-adevăr ele compun o lume, adică șmecherul este o categorie bine fundamentată în lumea asta, nu neapărat a maneliștilor, nu neapărat a interlopilor sau a perifericilor, în lumea asta în care, repet, se pune accentul pe descurcăreală și pe învârteală.
Există o tipologie asemănătoare cu cea a șmecherului în alte culturi?
Bănuiesc că da. Sunt niște figuri, nu cred că Jack of all trades sau unul de ăsta bun la toate ar fi, știu eu, copia în oglindă, dar există oameni. Există personaje sau tipologii de tipul ăsta, cred că și în cultura britanică, în mod sigur trebuie să existe în cultura italiană, pentru că suntem neamuri, da? Deci undeva între mascalzone, maledetto și disgrațiato, trebuie să se infiri pe ceva acolo, un contur care este conturul șmecherului, nu știu cum se spune în italiană, dar există. Deci i-am văzut operând, i-am văzut oameni care sunt buni să facă totul și să desfacă totul, cu o verbă enormă, cu o gesticulație luxuriantă și care ți se propun ca providențe pe termen scurt. Am trăit așa ceva și în Toscana și la Roma și sunt adorabili. Bun, la un moment dat îți dai seama că te-au trișat, dar în mentalul tău rămân adorabili și trișori.
Cum apare acest personaj? De ce condiții are nevoie ca să se dezvolte?
Nu cred că are nevoie de condiții complicate, de un areal anume, de un, știu eu, pedoclimat, cum se spunea, prețios. Nu. Câtă vreme există pe lume interes și câtă vreme există semeni naivi și câtă vreme există facultatea admirației, el va apărea. Că va apărea în contexte mai blânde sau va apărea în contexte corozive, el va apărea. N-are nevoie de un mediu specific ca să se autoreproducă, să zicem. Pentru că e un model de autoreproducere până la urmă. Așa cum cărțile se nasc din cărți, șmecherii vin din alt șmecher.
Cum a folosit literatura figura șmecherului?
În fel și chip. Acum, dacă mă pune să mă gândesc la un personaj anume, poate nu l-aș găsi, dar el există. Există la francezi, există la români, pentru că e imposibil să nu existe câtă vreme este un personaj foarte uman și foarte de-ai noștri, adică nu e ceva exotic, nu e ceva neobișnuit. Așa că el, indiferent că poartă un nume în romanul picaresc, unde îl putem găsi, chiar și în așa numitele novelas din Spania medievală sau premedievală. Eu am citit pe vremuri cărți de tipul Lazarillo de Tormes sau Amadis de Gaula și era acolo ceva care, chiar dacă nu era 100% șmecherul de azi, nici nu putea fi că n-avea condițiile întrunite, era învârtitul, omul adaptabil, omul care face trampa cu altcineva, omul care reușește din 2 pași ceea ce altora le-a reușit din 10 pași.
Este și Mitică, un șmecher? Mitică al lui Caragiale, din care cei din Dilema citează în acest număr?
Inevitabil, da, noi îl privim cu duioșie că e șmecherul nostru și îl înțelegem bine și limităm câteodată fără să ne dăm seama. Da, Mitică este o categorie în sine. Și a dat naștere familiei de cuvinte, există miticism la ora asta. Nu știu dacă există miticitate. Aș propune-o ca termen nou pentru că acoperă destul de lucruri.
E complex sau este simplu acest personaj?
Simplu nu cred că e. Pentru că în permanență el trăiește în două lumi. Adică trăiește în lumea esenței lui, de om care știe bine ce vrea, și în același timp în lumea aparenței. În lumea în care este văzut, înțeles și, știu, fructificat de alții. Și baletul ăsta nu mi se pare foarte simplu, mai ales că șmecherul de obicei nu e prost. Un șmecher prost mi se pare greu acceptabil. Și atunci tu trebuie să ai, știu eu, un echilibru, un soi de balet și un soi de șpagat. Să te știi în același timp în două lumi și să fii plauzibil în fiecare dintre ele.
L-ați ascultat pe Radu Paraschivescu. Vorbim astăzi despre șmecher, subiectul dosarului de săptămână aceasta al revistei Dilema Veche. În studioul Radio România Cultural este Matei Pleșu și în direct de la Cluj, prin telefon, Ioana Bot, profesoară de literatură română la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună seara!
Bună seara!
Ioana Bot, ați auzit ce spunea ceva mai devreme și Radu Paraschivescu. Șmecheria înseamnă flexibilitate, adaptabilitate. Mă întreb, nu cumva șmecheria e un fel de darwinism social?
Nu știu dacă darwinismul social înseamnă și încălcarea cu bună știință și a unor norme etice, pentru că, după părerea mea, l-am auzit pe Radu Paraschivescu și l-am ascultat cu mare interes, dar după părerea mea, șmecherul nu e identic cu tricksterul picaresc din literatură pe care îl invoca Radu. Tricksterul reușește să rezolve situații încălcite cu soluții simple, tricksterul îl înșală și pe Dracula, adică șmecherul cred că implică și o dimensiune de etică încălcată care îl face suspect, care îl face primejdios acolo unde tricksterul poate juca rol de salvator.
Ioana Bot, ați scris în Dilema Veche despre șmecheria la tineri, folosindu-vă de experiența pe care o aveți cu elevii și studenții. Cum se manifestă șmecheria la studenți?
Ca în toată societatea. Eu cred foarte tare că universitatea, spuneam și în articol, universitatea e o imagine mică a lumii în care trăim. Există un număr foarte mare de studenți, statistic vorbind, intenția, dorința tuturor politicilor este de a crește acest număr. Ei, la număr mare se găsesc de toate. Se găsesc studenți care încearcă să obțină drăgălaș, zâmbitor, curtenitor, dar pe alte căi decât cele ale bunei învățături, notele de trecere, notele bune, bursele. În fine, galeria e foarte variată.
Sunt în prezent mai mulți studenți care încearcă să păcălească decât în perioada în care erați dumneavoastră studentă?
Iarăși, e o problemă de statistică. Când eram eu studentă, eram 25 într-un an. Pentru că comunismul atâția nevoia la litere. Acum sunt 250 într-un an. Da. Dar e și o problemă, cred, de poate de moravuri, de tinerii, nu știu, studenții de azi au sentimentul mai adesea decât îl aveam noi că le merge, că poate să le reușească așa. Eu am fost foarte marcată de o replică a unui student prins cu șmecheria. Era de datoria mea să încerc. Care datorie îmi vine să zic? Cum adică e întâi de datoria ta să încerci să șmecherești profesorul și dacă nu-ți merge, ok, data viitoare învăț pentru examen sau... Da, e o atitudine mai frecventă. Eu aș sper că e mai frecventă, în primul rând, din pricini statistice. Apoi, dacă ne uităm în jur, studenții noștri sunt mult mai permeabili la o cantitate mult mai mare de modele sau de personaje publice care joacă rol de modele pentru ei și care sunt foarte buni pentru a ilustra tipologia șmecherului, tipologia făcătorului din vorbe, tipologia hoțului. Ei au ajuns celebri. De ce n-ar ajunge și tinerii aceștia la fel, utilizând aceleași mijloace. Revin iarăși la o întrebare a unui student de-al meu acum 2 ani. Eu, mă rog, le cerusem anumite exigențe pentru un examen și întrebarea era, o reformulez cât mai elegant pot, acum dacă Cutare e prim-ministru și știm toți cum și-a făcut doctoratul, mai trebuie să învățăm?
Da. Dar nu s-au șmecherit și profesorii ca să facă față, să țină pasul cu studenții și cu elevii?
În ce sens? Nu văd.
Adică tocmai pentru a contracara astfel de argumente, la integritate sau...
Da, învățăm, lucrurile se mută, totuși mentalitățile se mută cu o foarte mare viteză. Eu sunt o colecționară de asemenea anecdote în fiecare final de semestru, sesiune de examen și de fiecare dată îmi spun nemaipomenit decât așa nu se poate și mi-adaptez strategiile pedagogice la noua realitate cu care tocmai m-am confruntat. Ei bine, anul viitor, semestrul viitor, realitatea îmi va dovedi că se poate și mai și decât atât. Nu mai e un concurs de superlative, e un soi de cavalcadă, de trecere prin anecdoticul lui, în care înveți din mers. În cazul meu, de profesoară cu experiență, înveți ceea ce nu credeai că ai să înveți, dar înveți.
Matei Pleșu, de unde vine până la urmă tentația de a fi șmecher, de a fenta legile, de a face potecă pe diagonală atunci când le pui în față un unghi drept cu regula că trebuie parcurs în tocmai, cum scrie Cristian Tudor Popescu despre șmecheri în Dilema Veche?
Păi cred că e un instinct elementar în fond al omului și al inteligenței de a alege calea cea mai simplă și scurtă. Suntem fundamental leneși. Dacă n-ai criterii, impedimente, dacă n-ai motive etice sau dacă nu... te jenezi pur și simplu, apuci pe calea cea mai scurtă. Da, instinctiv, dacă ești instinctiv, animalic, darwinist, cum ziceai tu. Da.
Radu Paraschivescu propunea ironia ca soluție de apărare când ai de-a face cu un șmecher. Ioana Bot, credeți că este o soluție, ironia?
Eu îmi doresc să am de partea cealaltă șmecheraș care înțeleg ironia. Vă mărturisesc că e și pentru mine o armă în care mă simt mai confortabil decât arma încruntării pedagogice, în fine, alte arme. Dar uneori, spre stupoarea mea, am de-a face cu interlocutori care sunt absolut opaci la ironia, la ironia mea. Cu șmecherași care încearcă să-mi răspundă, să mă facă din vorbe la un examen oral, dar nu știu răspunsul la întrebarea cine a scris Capra cu trei iezi, nu exagerez, sau cine a scris Hora Unirii. Și atunci eu zic, domnișoară, poate, sau domnule, poate că vreți să vă sunați un prieten. Am ajuns la nivelul acela al discuției. Și interlocutorul meu nu prinde ironia și îmi spune supărat, dar ne-ați interzis să aducem celularele la examen. Riscul e că la un anumit nivel ironia se pierde. Eu mă simt confortabil în ea, am trecut de momentul dificil, dar nu e sigur că el a priceput ce îi se întâmplă.
Ioana Bot, Matei Pleșu, vă mulțumim pentru această discuție. Am vorbit astăzi despre șmecher, personajul analizat în dosarul de săptămâna aceasta al revistei Dilema Veche. Noi suntem Matei Martin
și Adela Greceanu. Cu bine, pe curând.
La revedere, mulțumim.